Գլուխ 49-րդ. Շիկո առաջինը. Թակավորը խորասուզված էր մտքերի մեջ, մի բան, որը հեշտ հաջողություն էր խոստանում պարոնայք դգիզերի ծրագրին. Նա դամբարան այցելեց ամբողջ միաբանության հետ, համբուրեց տապանը և արարողության վերջում սկսեց բռունցքներով ուժգին ծեծել կուրցքը, քթի տակ ամենամռայլ սաղմոսներ մրմնջալով. Վանահայրը անցավ իր խրատներին, որոնց թագավորը շարունակում էր ունկնդրել խորապես ապաշխարողի նույն հնազանդ տեսքով. Ի վերջո, դուքս դգիզի տված ազդանշանով Ժոզեֆ Ֆուլոնը խոնարհվեց թագավորի առջև և ասաց նրան. «Տեր արքա, իսկ այժմ չէիք բարեհաճի ձեր երկրային թագը դնել հավերժական տիրոջ ոտքերի տակ»։ «Գնանք», համաձայնեց թագավորը։ Եվ թագավորի ճանապարհին ցանկաշար կազմած բոլոր վանականներն անմիջապես շարժվեցին դեպի խցերը, որոնք երևում էին գլխավոր միջանցքի ցախ կողմից։ Հենրիխը շատ փափկած էր երևում։ Նա շարունակ բռունցքներով ծեծում էր կուրցքը, և տերողորմյայի խոշոր հատիկները, որոնք արագ-արագ գցում էր, չրխկոցով դիպչում էին գոտուց կախված փոխոսկրիա գանգերին։ Վերջապես մոտեցան խցին։ Դրանը կանգնած էր կարմրատակած Գորանֆլոն, որի աչքերը բոցկլտում էին նռնակարի նման։ «Այստեղ է», հարցրեց թագավորը։
«Այստեղ»,
արձագանքեց հաստլիկ վանականը։
Կար ինչ-որ բան, որը կարող էր կասկած առաջացնել թագավորի սրտում։
Միջանցքի ծայրում երևում էր բավականին խորհրդավոր տեսքի մի դուռ, կամ ավելի ճիշտ մի վանդակապատ, որը նայում էր դիկ զառիթափին։ Նրա հետևում աչքիտ առաջ միայն զարհուրելի խավարն էր տարածվում։ Հենրիխը մտավ խուցը։
«Այս է հրվանդանը փրկության»,
շշնջաց նա։
«Այո», պատասխանեց Ֆուլոնը, «փրկության հրվանդանն այստեղ է»։
«Մեզ մենակ թողեք»,
ասաց Գորանֆլոն վեհապանց շարժումով։ Դուռը իսկույն փակվեց։ Հեռվում խլացան վանականների քայլերը։ Թագավորը, խցի խորքում նստարան տեսնելով, նստեց և ձեռքերը դրեց ծնկներին։
«Ահա և դու, Հերովդես, ահա և դու, Կրապաշտ, ահա և դու, Նաբուգոդոնոսոր»։
Հաստ ձեռքերը կողերին հենած, առանց որևէ նախաբանի վրա տվեց Գորանֆլոն։ Թագավորը թվում է զարմացած էր։
«Դուք այդ ինձ եք դիմում, եղբայրիմ»,
հարցրեց նա։
«Իհարկե քեզ, էլում պիտի դիմեմ. կգտնվի արդյոք այնպիսի մի հայհոյական խոսք, որը վայել չլինի քեզ»։
«Եղբայրիմ»,
փնփնթաց թագավորը։
«Բա, այստեղ քեզ համար եղբայրներ չկան. ես վաղուց արդեն մի քարոզ եմ մտմտում, դու հիմա կլսես»։ «Ինչպես բոլոր ճարտար քարոզիչները, ես այն բաժանում եմ երեք մասի. առաջին, դու բռնակալ ես, երկրորդ, սատիր ես, և վերջապես երրորդ, դու գահնկեց միապետ ես»։ Ահա այդ մասին է լինելու իմ խոսքը։
«Գահնկեց միապետ, եղբայրիմ»,
վրդովեց թագավորը, որ գրեթե ամբողջովին պարուրված էր մթության մեջ։
«Հենց այդպես, քեզ համար այստեղ լեհաստանը չէ, քեզ չի հաջողվի ծլկել»։
«Սա թակարդ է»։
«Վալուա, իմացած եղիր, որ թագավորը եղած չեղած ընդամենը մարդ է, քանի դեռ նա մարդ է»։
«Սա բռնություն է, եղբայրիմ»։
«Փրկի չվկա, կարծում ես, թե մենք քեզ այստեղ բանտարկել ենք, որ պահենք փայփայենք, դայակություն անենք»։
«Դուք չարաշահում եք կրոնը, եղբայրիմ»։
«Բայց միթե կրոն գոյություն ունի»,
բացականչեց Գորանֆլոն։
«Օ»,
հառաչեց թագավորը։
«Լսված բան է, որ Սուրբ Մարթը այդպիսի խոսքեր ասի»։
«Այդ ես եմ ասում, գրողը տանի»։
«Դուք կկործանեք ձեր հոգին»։
«Իսկ միթե հնարավոր է հոգին կործանել»։
«Դուք անաստված մարդու նման եք խոսում, եղբայրիմ»։
«Դե լավ, առանց հիմարությունների»։ «Դու պատրաստ ես, Վալուա»։
Ինչի՞։
Նրան, որ հրաժարվես գահից։ Ինձ հանձնարարել են այդ բանն առաջարկել քեզ, և ես առաջարկում եմ։
Բայց դուք մահացու հանցանք եք գործում։
Է,
արտաբերեց Գորանֆլոն ցինիկ ժպիտով։
Ես մեղքերին թողություն տալու իրավունք ունեմ, և նախորոք ինձ թողություն եմ տալիս։ Դե լավ, հրաժարվիր պրծիր, եղբայր Վալուա։
Ինչից հրաժարվեմ։
Ֆրանսիական գահից։
Ավելի լավ է մեռնեմ։
Դե ինչ, որ ուզում ես, կմեռնես։ Ահա, ահա և վանահայրը, նա վերադառնում է, որոշիր։
Ես գվարդիա ունեմ, բարեկամներ ունեմ, ես կպաշտպանվեմ։
Հնարավոր է, բայց նախ քեզ կսպանեն։
Գոնե մի րոպե ժամանակ տուր մտածեմ։
Ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան։
Դուք չափազանց ճանադիր եք, եղբայրին, ասաց վանահայրը և ձեռքով նշան արեց թագավորին, որը նշանակում էր. Տեր արքա, ձեր խնդրանքը բավարարված է։ Դրանից հետո վանահայրը նորից դուրս եկավ։ Հենրիխը խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։
Դե ինչ,
ասաց նա,
մատուցենք այդ զոհը։
Հենրիխի խորհրդածությունները 10 րոպե տևեցին։ Խցիկի դրան պատուհանը ծեծեցին։
Պատրաստ է,
ասաց Գորանֆլոն,
նա համաձայն է։
Միջանցքից թագավորի ականջին հասան շշուկներ, որոնք ուրախություն և զարմանք էին արտահայտում։ Արձանագրությունը կարդացեք նրան, ասաց մի ձայն։ Այդ ձայնը թագավորին ստիպեց ցնցվել և նույնիսկ մի հայացք ձգել վանդակացանցի վրա, որով պատված էր դրան պատուհանը։ Ինչ որ վանականի ձեռք, վանդակացանցի միջով Գորանֆլոին մեկնեց խողովակաձև փաթաթված մի մագաղաթ։ Գորանֆլոն արձանագրությունը մեծ դժվարությամբ կարդաց թագավորին։ Վերջինիս տարապանքներն այնքան մեծ էին, որ ձեռքերով ծածկել էր դեմքը։
Իսկ եթե ես հրաժարվեմ ստորագրելուց, լալկան ձայնով բացականչեց թագավորը։
Այդ դեպքում դուք ձեզ կրկնակի կկործանեք, արձագանքեց դուքս դե գիզի ձայնը, որը խլացած էր կնգուղի տակ։ Համարեցեք, որ դուք արդեն մեռած եք աշխարի համար, և ձեր հպատակներին մի հարկադրեք թափելու արյունը այն մարդու, որը իրենց թագավորն է եղել։
Դուք չեք կարող ստիպել ինձ,
ասաց Հենրիխը։ Ես այդ նախատեսում էի, շշնջաց դուքսը քրոջ ականջին։ Վերջինիս ճակատը մռայլ էր, իսկ աչքերի մեջ մի ահավոր միտք էր փայլփլում։ Գնացեք, եղբայր, ավելացրեց դուքսը դիմելով Մայենին, թող բոլորը զինվեն և պատրաստ լինեն։
Պատրաստ լինեն ինչի,
աղեկտուր հարցրեց թագավորը։
Ամեն ինչի,
պատասխանեց Ժոզեֆ Ֆուլոնը։ Թագավորի հուսահատությունը կրկնապատկվեց։
Անեցք,
բացականչեց Գորանֆլոն։
Ես ատում էի քեզ, Վալուա, իսկ հիմա արհամարում եմ։ Արի ստորագրիր, թե չէ ես քեզ իմ սեփական ձեռքերով կխեղդեմ։
Սպասեք,
ասաց թագավորը, սպասեք, մինչև ես ապավինեմ բարձյալի կամքին և նա ինձ հնազանդություն պարգևի։
Նա նորից ուզում է մտածել,
կատաղեց Գորանֆլոն։ Նրան հանգիստ թողեք մինչև կեսգիշեր, ասաց կարդինալը։
Շնորհակալ եմ, գտասիրտ քրիստոնյա,
բացականչեց հուսակտուր թագավորը։
Աստված կհատուցի քեզ։
Իսկ նա իրոք ուղեղի թուլություն ունի, ասաց դուքս դե գիզը։ Մենք Ֆրանսիային ծառայություն ենք մատուցում, նրան գահն կեցանելով։
Միևնույն է,
նկատեց դքսուհին։ Ինչպիսի թուլամիտ էլ նա լինի, ես մեծ հաճույքով նրա գլուխը պիտի խուզեմ։ Այս երկխոսության ընթացքում Գորանֆլոն, ձեռքերը կրծքին խաչած, Հենրիխի գլխին ամենակոպիտ հայհոյանքների տարափ էր թափում և թվարկում բոլոր նրա գործած մեղքերը։ Հանկարծ դրսից, վանքի պատերից այն կողմ խուլ աղմուկ լսվեց։
Սուս,
որոտաց դուքս դե գիզի ձայնը, տիրեց խորին լռություն։ Շուտով հասկանալի դարձավ, որ դա աբայության դարպասն է գվում ինչ-որ մեկի ուժեղ ու համաչափ հարվածների ներքո։ Եկավ Մայենը, վազելով ամբողջ ուժով, որքան որ թույլ էր տալիս նրա չաղությունը։
«Եղբայրք», ասաց նա, «գլխավոր մուտքի մոտ զինված մարդկանց մի ամբողջ ճոկատ կա»։
«Այդ նրա հետևից են եկել», ասաց Դքսուհին։
«Ուրեմն էլ ավելի անհրաժեշտ է, որ նա անհապաղ ստորագրի», նկատեց կարդինալը։
«Ստորագրիր, Վալուա, ստորագրիր»,
որոտաձայն գոռաց Գորանֆլոն։
«Դուք ինձ ժամկետ եք տվել մինչև կես գիշեր»,
պաղատագին հիշեցրեց թագավորը։
«Իսկ դու արդեն ուրախացել ես, հույս ունես օգնություն ստանալու»։
«Իհարկե, ես դեռ հնարավորություն ունեմ»։
«Մեռնելու, եթե հենց այս վարկյանին չստորագրեք»,
հնչեց Դքսուհու հրամայական ու հատու ձայնը։ Գորանֆլոն քաշեց թագավորի ձեռքը և գրիչը մեկնեց նրան։ Դրսի աղմուկն ուժեղացավ։
«Եվս մեկ ջոկատ», հաղորդեց վազելով տեղ հասած վանականներից մեկը։ «Նրանք շրջապատում են եկեղեցու գավիթը և մտնում են ձախից»։
«Շուտ»,
անհամբեր գոռացին Մայենն ու Դքսուհին։ Թագավորը գրչած ծայրը թաթախեց թանակի մեջ։
«Շվեյցարացիները»,
նոր հաղորդում բերեց Ժոզեֆ Ֆուլոնը։ «Նրանք ձախից գրավում են գերեզմանոցը, ապայությունը լիակատար օղակի մեջ է»։
«Դե ինչ, մենք կպաշտպանվենք»,
վճռականորեն պատասխանեց Մայենի դուքսը։ «Ոչ մի ամրոց չի հանձնվի թշնամու ողորմածությանը, ունենալով այսպիսի պատանդ»։
«Ստորագրեց»,
ճչաց Գորանֆլոն, թուղթը խլելով Հենրիխի ձեռքից, որը այդ բոլորից շշմած երեսը ծածկել էր կնգուղով և վրայից էլ ձեռքերով։
«Ուրեմն մենք թագավոր ենք», Դքսին ասաց կարդինալը։ «Արագ տարթակցրու այս թանկագին մագաղաթը»։
Թագավորը վշտի ազդեցության տակ տվեց գլորեց այդ տեսարանը լուսավորող միակ փոքրիկ լամպը, բայց մագաղաթն արդեն դուքս դգիզի ձեռքում էր։
«Ինչ անենք, ինչ անենք»,
տագնապահար հարցրեց վազելով տեղ հասած մի բանական, որի փարաջայի տակ դժվար չէր կրահել ոտից գլուխ զինված ամենաիսկական ազնվականին։
«Հայտնվել է Կրիոնը ֆրանսիական գվարդիայի հետ, և ուր որ է կժարթի դարպասը, ականջ դրեք»։
«Հանուն թագավորի»,
լսվեց Կրիոնի հզոր ձայնը։
«Ինչ թագավոր, այլևս թագավոր չկա»,
խցիկի պատուհանից պատասխանեց Գորանֆլոն։
«Այդ ո՞ր ավազակն ասաց»,
արձագանքեց Կրիոնը։
«Ես, ես, ես»,
խավարի միջից ամբարտավան ձայնով պատասխանեց Գորանֆլոն։
«Փորձեք նշան բռնել այդ ապուշին և մի զույգ գնդակ մխել նրա փորը»,
հրամայեց Կրիոնը։ Գորանֆլոն, տեսնելով, որ գվարդիականները նշան են բռնում, անհապաղ ներս քաշվեց խցիկը և իր հզոր հետույքով թրմփաց հատակին։
«Դարպասը ջարդեցեք, պարոն Կրիոն»,
համատարած լռության մեջ հնչեց մի ձայն, որից միջանցքում խմված իսկական ու կեղծ բոլոր վանականների մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ Այդ ձայնի տերը, առանձնանալով բոլորից, մոտեցավ ապբայության նախամուտքի սանդուղքներին։
«Լսում եմ, տեր արքա»,
պատասխանեց Կրիոնը և ամբողջ ուժով կացնով հարվածեց գլխավոր դարպասին։ Այդ հարվածից պատերը ցնցվեցին։
«Ինչ եք ուզում»՝
պատուհանից գլուխը դուրս հանելով, դողդողալով հարցրեց վանահայրը։
«Ա, այդ դուք եք, Մեսիր Ֆուլոն»,
արտասանեց նույն բարձրամիտ ու անխռով ձայնը։
«Վերադարձրեք իմ ծաղրացույին, նա որոշել է գիշերել այստեղ, խցերից մեկում, ինձ պետք է իմ շիկոն, առանց նրա ես ձանձրանում եմ Լուվրում»։
«Բայց ես շատ ուրախ եմ անցկացնում ժամանակս, տեր արքա»,
պատասխանեց շիկոն, նետելով կնգուղն ու աջ ու ձախ հրելով վանականների բազմությունը, որոնք նրանից հետ-հետ գնացին սարսափի ոռնոց արձակելով։ Այդ վարկյանին դուքս դգիզը, որի հրամանով մի ջահ էին բերել, կարդաց գահից հրաժարվելու արձանագրության տակ դրված այնպիսի դժվարությամբ կորզված ու թանակն էլ դեռ չչորացած ստորագրությունը։ «Շիկո առաջին»։
«Շիկո առաջին»,
բացականչեց նա։
«Հազարանեցք»։
«Մենք կործանվեցինք»,
ասաց կարդինալը։
«Փախչենք»։
«Ահա քեզ», գոտում փոխարինող թոկով շփացնելով կիսաուշագնաց Գորանֆլոին, ասում էր Շիկոն, ամեն հարվածի հետ կրկնելով.
«Ահա քեզ, ահա քեզ»։